Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākajiem prezidiem. Dargie brāļi, kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta mācības un derību 120. Nodaļā, 10. Tiesas izmantošanas padoma apstiprina baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomā ietilps augstākais prezidijas 12 apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteiktu kārtību un procedūrām. Baznīcas auditu departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pāriem baznīcas departamentiem un kur personāls sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai novērtētu to, cik atbilstoši tiek veikta līdzekļu saņemšana un tērēšana, kā arī to drošu uzglabāšana. Balstoties uz veiktajiem auditiem, baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un baznīcas līdzekļi 2016. Gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, apstiprinātajiem budžetiem un baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem, dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām ar cieņu baznīcas auditu departaments.